Milé sestry, milí bratia, milí účastníci pobožnosti, mi dovolte, aby som vás všetkých srdečne pozdravil, všetkým vám poprial požehnanú sobotu. A tak cítim, že na úvod by som mal poďakovať bratovi za zaspievanú pieseň, aj za detský príbeh. Verím, že ten príbeh bol aj pre nás, pre dospelých. A takisto za zaspievanú pieseň, ktorá tu zaznela na oslavu Božieho mena. Ja za niekoľko sekúnd budem čítať úvodný text nášmu uvažovaniu, ale ešte predtým mi dovolte pripomenúť to, že žijeme vo veľmi vážnej dobe. To, čo sa odohráva vo svete, niekedy nás šokuje. Niektorí politici už hovoria, že sa už začala tretia svetová vojna. Ale ja nechcem dnes rozprávať o politike, ale chcem začať toto naše uvažovanie tým, že si musíme uvedomiť, že akej dobe žijeme. Smieme veriť, že dejiny sa blížia k záveru. A práve preto vo vedomí tej skutočnosti na úvod by som chcel povedať niekoľko pekných myšlienok o Pánu Ježišovi. Skôr než budem čítať úvodný text, mi dovolte zvýrazniť to, že Pán Ježiš za prvé chce, aby sme boli všetci spolu s ním tam, kde je on, aby sme boli v nebi. Tuto pravdu opieram o výrok z Jánovho evanjelia, kde 14. kapitola, 1., 2. a 3. verš hovorí, že odchádzam do neba, pripravím pre vás miesto a potom, keď bude hotové miesto, znovu prídem a poberiem vás k sebe, aby ste boli tam, kde som aj ja. Takže na základe tej skutočnosti verím, že Pán Ježiš chce, aby sme boli všetci s ním v nebi, v blaženosti, aby sme boli večne zdraví, večne mladí, večne radostní. Tá druhá veľmi vážna pravda o Pánu Ježišovi je, že v záujme toho, aby sme mohli odísť s Ježišom Kristom do neba, Pán Ježiš musel zaplatiť veľmi vysokú cenu. My si ani neuvedomujeme, akú veľkú cenu zaplatil Pán Boh. My síce vieme, poznáme z 1. Petrovej epištoly, že nie zlatom alebo striebrom ste boli vykúpení z márneho svojho obcovania, ale za drahú cenu krv Ježiša Krista. Ježiš Kristus musel obetovať všetko, aj svoj život, aby sme my mohli mať nádej na večný život. A musím povedať o Pánu Ježišovi, že on ani minútu neváhal, keď bolo treba sa rozhodnúť, že ide vykúpiť človeka, on bol ochotný ísť na zem. A tá tretia, veľmi vážna pravda o Pánu Ježišovi, ktorú chcem v úvode vysloviť, je, že keď príde deň spasenia, Pán Ježiš bude veľmi smutný, pretože mnoho adventistov nebude spasených. Dobre ste počuli, nepovedal som buddhistov, nepovedal som moslimov, alebo katolíkov, alebo inak veriacich ľudí, ale Pán Ježiš bude veľmi smutný, pretože mnoho adventistov nebude môcť s Ježišom odísť do neba. A túto myšlienku som nevymyslel ja. Ja som len voľne citoval ducha prorockého, zatiaľ len voľne, ale za chvíľu budem citovať aj presne. A sa opieram o výrok ducha prorockého. Ale aby sme neboli veľmi zarmútení, tak mi dovolte, že ešte máme čas. Ešte môžeme sa pripraviť na uvítanie Pána Ježiša, na stretnutie s Pánom Ježišom a dnes spolu s vami budem o tej príprave uvažovať a premýšľať. Ako úvodný text k tomu dnešnému uvažovaniu budem čítať z Matúšovho evanjelia zo 7. kapitoly, 13. a 14. verš.
kde Pán Ježiš hovorí, vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou chádzajú. Lebo je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Toto je taký známy text, že som mal aj troška obavy, lebo poznám jedného brata, ktorý mi povedal, že keď kazateľ prečíta príbeh márnotratného syna, alebo prečíta nejaké podobenstvo z písma svätého, ja už vypínam. Lebo ja už 50 rokov chodím do zboru a tak cítim, že tie príbehy už mi nič nové nemôžu povedať. Ja som si vedomý toho, že tento príbeh je taký príbeh, ktorý veľmi dobre poznáme. A keď počujeme ten príbeh, tak možno už niektorí z nás už vypínajú. Už nič nové tento príbeh nám nemôže povedať, ale hneď v úvode vás chcem ubezpečiť, že tento príbeh obsahuje štyri vážne myšlienky. Za prvé, obsahuje slovíčko vojdite. Iné preklady hovoria snažte sa. Usilujte sa o to. Bojujte o svoje spasenie. Tá druhá vážna myšlienka je v tom, že veľa ľudí chodí po širokej ceste a veľa ľudí ide do zahynutia. Teda je to výzva, nebuďte medzi nimi. Nebuďme medzi nimi. A tretia myšlienka je o tom, že existuje mnoho veriacich ľudí, ktorí sa snažia vojsť do nebeského kráľovstva. Snažia sa o to, aby mohli prejsť úzkou bránou, ale nebudú môcť prejsť. A aby ste mi verili, že som to nevymyslel, k tomu musím ešte citovať výrok pána Ježiša z Lukášovho evanjelia z 13. kapitoly, 12. verš, kde Ježiš Kristus hovorí, snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, a teraz ide, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť vojsť. Teda to je tretia myšlienka, že mnohí chcú, ale nebudú môcť. A tá posledná, štvrtá myšlienka z tohto krátkeho biblického príbehu je, že len málo ľudí chodí po úzkej ceste. A práve tieto štyri myšlienky som vybral, aby nás obohatili dnes ráno počas nášho uvažovania. Tá hlavná otázka nášho uvažovania bude, že kde sa nachádzame my? Čo si o sebe myslíte, ktorej skupine ľudí ste? Existujú tri možnosti. Buď sme na širokej ceste, buď sme na úzkej ceste, alebo existuje ešte tretia cesta a to je chodenie úzkou cestou. Aspoň si myslíme, že chodíme úzkou cestou, ale nebudeme môcť vojsť do nebeského kráľovstva. A toto je veľmi vážna myšlienka, pretože niekedy mám taký dojem, že Boží ľud chodí po úzkej ceste, aspoň si myslí, že chodí po úzkej ceste, ale nakoniec príde veľké prekvapenie, nebude môcť vojsť do nebeského kráľovstva. A práve teraz vo vedomí tejto skutočnosti sa pýtam, že kde sa nachádzame my? Na širokej ceste, na úzkej ceste, ktorej skupine ľudí sme. Nemusíte nahlas odpovedať na túto otázku, len vás prosím, aby ste premýšľali sami nad sebou, že kde ja som. Každý nech sám za seba odpovie, kde som, na širokej, na úzkej ceste, alebo na úzkej ceste, ale kto vie, či budem môcť vojsť. Veľa adventistov si myslí, že chodí po úzkej ceste. Svetia sobotu, chodia do zboru, odmietajú nejaké nečisté pokrmy, dali sa pokrstiť, podporujú cirkev, prinášajú nejaké dary na Boží oltár, pomáhajú utečencom, čo ešte nám môže chýbať. Robíme samé dobré veci. Túto myšlienku, že čo nám ešte chýba, som čerpal z jedného biblického príbehu. Iste poznáte z Matúšovho evanjelia príbeh bohatého mládenca, ktorý tiež bol zvedavý na to, že čo mi ešte chýba. Veď ja robím všetko dobre, svetil sobotu, jedol čisté pokrmy, chodil do zhromaždenia, podporoval pobožnosti, chrámovú bohoslužbu, dával nejaké dary, pomáhal žobrákom, prišiel k Ježišovi Kristovi a položil mu otázku: dobrý učiteľu, tak mi povedz, čo mi ešte chýba. A keď pán Ježiš začal hovoriť o požiadavkách vstupu do nebeského kráľovstva, tak sa vytiahol, tak sa postavil do pozoru a povedal: pane, ja toto všetko už robím od svojho detstva, čo mi ešte chýba. Bol presvedčený, že mu nič nechýba. Bol presvedčený, že pred ním sa otvoria dvere nebeského kráľovstva. A ten stav, tam, kde sa nachádzal bohatý mládenec, niekedy tak cítim, že to je náš stav, že tam sa nachádzame aj my. My o sebe si myslíme to isté, čo bohatý mládenec, veď my všetko zachovávame. Čo nám ešte môže chýbať? Sme pripravení? No už dnes budem hovoriť o tom, čo nám ešte chýba, ale nie preto, že by som vás chcel vystrašiť, ale preto, aby som dokázal, že Boh je láska. Boh nás miluje a Pán Boh robí všetko preto, aby nás mohol zachrániť. Pán Boh nás chce zachrániť. On chce, aby sme boli v jeho kráľovstve a preto Pán Boh s nami komunikuje a niekedy aj o našich nedostatkoch. Napriek tomu, že dnes budem hovoriť čiastočne o nedostatkoch, nebudem to robiť v zlom. Nebude to nejaké svojvoľné kritizovanie Božieho ľudu. Ja chcem s pokorou a úctou citovať ducha prorockého. Budem sa opierať o jej výroky z roku 1856. Iste vy viete, že Ellen Goldwhiteová od roku 1844 často dostávala nejaký odkaz od pána, ktorý mala odovzdať cirkvi. Ten odkaz niekedy dostávala na verejnosti, na pobožnosti a niekedy v súkromí. Ale to, čo budem dnes citovať, dostávala na pobožnosti, na konferencii v Beetle Creeku. A bolo to v roku 1856. A zaznamenáva ten odkaz v knihe Svedectva, prvý diel. Na 127. strane píše, citujem: na konferencii v Beetle Creeku 27. mája 1856 mi boli vo videní všeobecne ukázané niektoré veci týkajúcich sa cirkvi. Tu musím prerušiť citát a musím zvýrazniť, alebo chcem zvýrazniť, že toto videnie, alebo ten odkaz nie je pre moslimov, nie je pre ateistov, ale je to pre cirkev. A teraz vo vedomí toho už budem citovať ďalej. Božia sláva a Boží majestát mi boli predstavené. Anjel povedal: on je hrozný vo svojej velebnosti, ale vy si to ani neuvedomujete. On je hrozný vo svojom hneve, ale vy ho neberiete vážne. Usilujte sa o to, aby ste mohli vstúpiť tesnou bránou, lebo široká je brána, široká je cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnohí chodia po mnej. Ale tesná je brána, úzká je cesta, ktorá vedie do života a len málo ktorí ju nachádzajú. Tieto cesty sú od seba rozdielne, sú od seba oddelené a idú opačným smerom. Jedna vedie do večného života a druhá cesta vedie do večnej smrti. Videla som rozdiel aj medzi tými ľuďmi, ktorí putovali po nich. Teda cesty sú opačné. Jedna je široká a druhá úzka. Tá široká je rovná a druhá úzka je hrbolatá. Podobne tie skupiny sú rozdelené, ktoré putujú po nich. Rozdielní sú v povahe, v živote, v odevu a v reči. Tí, ktorí putujú po úzkej ceste, hovoria často o radosti a o šťastí, ktorý ich bude očakávať na konci putovania. To by sme mohli citovať apoštola Pavla, ktorý hovorí, že to naše kratučké súženie, aké preveliké požehnanie pripravuje pre nás. Ich tvár je často smutná, avšak vyžaruje svetú duchovnú radosť. Neobliekajú sa tak ako skupina na širokej ceste, ani tak nehovoria, ani nejednajú tak ako oni. Bol im daný vzor. A ten vzor je muž bolesti, oboznámený s útrapami. Tu chcem troška prerušiť citát a premýšľam nad tým, že prečo duch prorocký hovorí, že tým ľuďom, ktorí chodia na úzkej ceste, bol daný vzor muž bolesti. Že prečo tam neuvádza, že im bol daný za vzor král králov a pán pánov. Mohol aj iným spôsobom nazvať ten vzor, ktorý nám bol daný, ale nazval muž bolesti, oboznámený s útrapami. On im túto cestu otvoril a sám tou cestou chodil. Jeho nasledovníci vidia jeho stopy a sú posilňovaní a povzbudzovaní jeho príkladom. On prešiel cestou bezpečne, aj iní prejdú životom bezpečne, ak budú chodiť v jeho šľapajách. Svedectvá, prvý diel, 127. strana. Tu musím povedať, keď čítam ten citát od ducha prorockého, že niečo ma prekvapuje. Ege Whiteová hovorí, že tie cesty, široká cesta a úzká cesta, sú od seba rozdielne. Doslova píše, že idú opačným smerom. Ja za seba musím povedať, že predtým, skôr než som prečítal ten citát, som si myslel, že tie cesty idú vedľa seba a idú jedným smerom, len na konci tie cesty sa nejako rozdelia. A som bol presvedčený, že tá široká cesta, úzká cesta je vedľa seba a kedykoľvek môžeme prebehnúť z jednej cesty na tú druhú cestu. Ale keď čítam výrok ducha prorockého, tak ona hovorí, že tieto cesty nejdú vedľa seba, idú opačne, opačným smerom. Čo tým chce povedať duch prorocký? To, že my nemôžeme striedavo chodiť na širokej ceste a potom prebehnúť zase na úzkú cestu a potom zase prestúpiť na širokú cestu, lebo tie cesty idú iným smerom. Buď ideme jedným smerom, alebo ideme druhým smerom. Videnie objasňuje aj to, že kto môže chodiť tou úzkou cestou a kto chodí širokou cestou. Pán Ježiš povedal, snažte sa o to, bojujte o to, musíte zápasiť o to, inak to nejde. Inými slovami, chodenie po úzkej ceste vyžaduje námahu. My možno neradi to počúvame. My sme niekedy tak, ako v tom detskom príbehu, ten potkan, že my neradi teda o potkanoch rozmýšľame a uvažujeme, ale keď potkan zachráni náš život, tak už inak pozeráme. A keď my tak máme počúvať niečo o tom, že my by sme sa mali snažiť, snažte sa o to, tak to neradi počúvame. Ale duch prorocký hovorí, že bez námahy do neba neprejdeme. V inej knihe, knihe Ege Whiteová, knihe Príprava na jesenný dáž, píše, len jednu vetu citujem, Teraz musíme napnúť všetky svoje sily, aby sme s Kristovou pomocou dosiahli úroveň, čo potrebujeme ku vstupu do Božieho kráľovstva. Inými slovami, my musíme napnúť všetky svoje sily, ak chceme vojsť do nebeského kráľovstva. Do neba bez námahy sa nedá ísť. My radi počúvame také posolstvo, ktoré hovorí o tom, že s vami je všetko v poriadku. Sme pripravení na vstup do nebeského kráľovstva. Nič nemusíme robiť, len veriť a sedieť a čakať a sa usmievať. Ale duch prorocký nehovorí tak. My musíme napnúť všetky svoje sily. A viete, aké slovo používa Ellen Goldwhiteová na tomto mieste, čo my prekladáme ako napnúť všetky svoje sily? V angličtine je tam slovo agonize. A my slovensky tiež troška tomu rozumieme, pretože sme to slovo prebrali do slovenčiny a niekedy hovoríme o tom, že niekto agonizuje. Na niekoľko sekúnd premýšľajte nad tým, že kedy agonizuje človek. Kedy vlastne hovoríme o tom, že agonizuje, keď sa nachádza na hranici života a smrti. Keď bojuje o svoj život, vtedy agonizuje. A Ellen Goldwhiteová hovorí, že my tak máme bojovať o svoje spasenie, ako keby sme boli na hranici života a smrti. Toto je chodenie úzkou cestou. To nie je prechádzka nejakou ružovou záhradou. Môžeme na pár sekúnd uvažovať aj o tom, ako vyzerá život tých ľudí, ktorí chodia po úzkej ceste. Ako sa im darí v živote? Ich život vedie hrbolatou cestou a tu tiež platí výrok písma, že aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. 2. Timoteova 3. kapitola. To už je tak. Keď niekto chce slúžiť Pánu Bohu, tak narazí na problémy. Alebo Pán Ježiš, keď rozpráva so svojimi učeníkmi, tak povedal, vo svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A tí ľudia, ktorí chcú byť verní Pánu Bohu, stále musia bojovať o prežitie. To je tzv. Veľký spor. To je vlastne chodenie úzkou cestou. Úzká cesta je hrbolatá. Ďalej Ellen Goldwhiteová píše, že tí, ktorí chodia úzkou cestou, sú rozdielní od tých, ktorí chodia širokou cestou v každej oblasti. Oni inak hovoria, inak sa obliekajú, inak žijú, inak sa správajú. Možno by bolo dobré, keď čítame ten výrok, sa zastaviť a položiť tú otázku, že ako vy vidíte tých ľudí, ktorí chodia úzkou cestou. Naozaj sú rozdielní? Ako my rozprávame? Inak rozprávame než tí ostatní? Aké slová používam? Aká je melódia mojich slov? Sú moje slová, moje vyjadrenia v protiklade s tými ľuďmi, ktorí chodia na širokej ceste? Iste poznáte príbeh apoštola Petra, ktorý počas súdenia Pána Ježiša, keď otvoril svoje ústa, hneď vedeli, že on chodil s Ježišom, pretože jeho reč ho prezradila. Bolo by možné aj o nás to isté povedať, keď otvoríme svoje ústa, odrazu niekto zbadá, že tento človek inak rozpráva. Ďalej sme tak čítali, že aj obliekanie tých ľudí, ktorí chodia úzkou cestou, je iné. A ja musím povedať sám za seba, že ja neviem povedať, že v čom je iné ich obliekanie. A musím povedať aj to, že veľmi ani nechcem o tom rozprávať, pretože ja nie som modný návrhár, ale Premýšľajte, uvažujte o tom, či sa líši naše obliekanie od iných, teda od tých, ktorí chodia po širokej ceste, alebo je to podobné. Tí ľudia, ktorí chodia úzkou cestou, možno inak sa obliekajú v sobotu, keď idú do zboru, lebo sú sviatočne oblečení, a inak sa obliekajú cez týždeň spoločensky do práce, nesledujú nejaké pohodlie, ale sviatosť. Ale viac už o obliekaní nechcem rozprávať. Chcem vás poprosiť, aby ste to domysleli. Ešte idem ďalej. Anjel upozorňuje na rozdiel aj v životnom štýle, aj v charaktere. Lebo ľudia, ktorí chodia po úzkej ceste, nosia charakter Ježiša Krista. Takisto ako Ježiš Kristus nosil charakter svojho nebeského Otca. A preto mohol povedať, keď Filip mu hovorí, Pane, ukáž nám Otca, Ježiš odpovedá, poznáte ten príbeh, ten, kto videl mňa, videl Otca. Ježiš Kristus tam nerozpráva o teológii, Ježiš tam nerozpráva o trojici, že ja a Otec sme jedno a ten, kto mňa videl, videl aj Otca. Ale Ježiš Kristus rozpráva o praktických veciach. Ježiš Kristus hovorí, keď chcete vedieť, aký je Otec, sledujte mňa. Lebo ja jednám tak, ja nosím jeho podobu. Ja zjavujem jeho charakter vám. A keď my, ako veriaci ľudia, máme nosiť charakter Ježiša Krista, mali by sme jednať tiež tak, ako jednal on. Keď Pán Boh pred 160, 170 rokmi upozornil cirkev na nebezpečenstvo, pozor na chodenie s úzkou cestou, tak ja chcem položiť otázku, čo si myslíte, že dnes my nepotrebujeme žiadne upozornenie? Dnešná cirkev stačí, keď bude počúvať posolstvo Boh je láska, Boh je láska, Boh je láska. Boh nás miluje, Boh nám odpúšťa hriechy. Sme na dobrej ceste, sme v pravde. Sme Boží ľud, my sme Boží ľud. Stačí stále počúvať tie krásne pravdy? Všetko je v poriadku. Je síce pravda, že ľudia chcú počuť pekné veci. Ale tie pekné veci nemusia byť vždy pravdivé, alebo tie pekné veci nemusia vždy pracovať na našom spasení. Keď počúvam správu o tom, že sme pripravení na vstup do Božieho kráľovstva, tak začnem premýšľať, že či je to naozaj tak. Keď my počujeme, že už nič nemusíme robiť, len stačí veriť a čakať a Pán Ježiš príde a nás zoberie do nebeského kráľovstva, tak premýšľam nad sebou, že nie sme na úrovni bohatého mládenca, ktorý bol tiež presvedčený, že s ním všetko je v poriadku. On všetko zachováva, on všetko robí už od mladosti. Čo mu ešte chýba? Ak by kázanie vyžadovalo od nás niečo veľké, by sme hneď utekali preč od Krista. To by sme neradi počúvali. Pritom len takéto posolstvo, ktoré nám zjavuje naše nedostatky, pracuje na našom spasení. Pekné reči nebudujú náš charakter. Tie pekné reči nás udržujú len na úrovni, kde sme, aby sme nerástli. Len pekné reči a nakoniec nedosiahneme vyššie ciele, ktoré sú potrebné ku vstupu do Božieho kráľovstva. My vieme, že je potrebné rásť, ale nie vo vlastnej sile. To nikdy nerobme. Len s ním sami nič nedokážeme. My len to potrebujeme pochopiť, keď hovoríme o nedostatkoch, že s nami niečo nie je v poriadku. Počul som príbeh jedného muža, ktorý vypadol z 11. poschodia a na každom poschodí, keď padal dole, kričal, zatiaľ všetko je v poriadku. Zatiaľ je v poriadku. Týmto príkladom, prirovnaním som nechcel povedať, že cirkev padá z 11. poschodia a zatiaľ kričíme, že všetko je v poriadku. To som nechcel povedať, len to hovorím, že nám hrozí veľké nebezpečenstvo, že na konci budeme veľmi prekvapení. Dobehneme a narazíme na zatvorené brány, lebo sme nedosiahli úroveň, čo sme potrebovali ku vstupu do Božieho kráľovstva. A preto vás chcem poprosiť, premýšľajte, možno nie len dnes, ale celý týždeň, premýšľajte, uvažujte o tom, že rastiem v Kristovi, dosiahol som už úroveň, čo potrebujem ku vstupu do nebeského kráľovstva. Premýšľajte nad tým, či azda nám nehrozí to nebezpečenstvo, že narazíme na zatvorené dvere. Sú len dve cesty, široká a úzká. A široká vedie do zahynutia, je pohodlná. A úzká cesta je hrbolatá, tam sú ťažkosti, tam sú problémy. Ktorou cestou ideme? Ktorou cestou napredujeme? Ellen Goldwhiteová píše, že to bude hrozný koniec pre tých, ktorí si myslia, že chodia úzkou cestou a na konci sa to ukáže, že chodili širokou cestou. Celý život sa modliť, celý život chodiť do zhromaždenia, celý život veriť, celý život si myslieť, že som kandidát neba, že som Boží syn, Božia dcéra a potom nakoniec naraziť na zatvorené dvere, to by bolo hrozné, hrozné. A preto povedal Pán Ježiš, snažte sa, robte všetko preto, aby ste išli správnym smerom, aby sme nedopadli tak, o ktorých Pán Ježiš hovoril, že mnohí chceli vojsť, ale nakoniec nemohli. A keď premýšľam nad tým, že prečo tí ľudia nemohli vojsť, tak mi dovolte ešte, aby som sa vrátil k tým svedectvám a ešte raz sa opýtal ducha prorockého, a prečo nemohli vojsť tí ľudia, ktorí sa snažili. A ona to vysvetľuje na tom istom mieste svedectva, prvý diel, 128. strana, píše, že mnohých priťahuje krása Kristova aj nebeská sláva, ale napriek tomu ich odstrašia tie podmienky, ktoré musíme splniť, alebo ktoré treba splniť. Mnohí chodia po širokej ceste, aj keď si myslia, že chodia úzkou cestou, aj keď nie sú spokojní s tým, čo robia. V srdci majú túžbu sa oddeliť od otroctva hriechu, ale všetko, čo robia, robia vlastnou silou. Ich pohľad je upretý smerom k úzkej ceste, k úzkej bráne, ale sebecké rozkoše, milovanie sveta, pýcha, neposvetené seba vyvyšovanie tvoria deliaci múr medzi nimi a ich spasiteľom. V čom teda je problém podľa Ellen Goldwhiteovej? Nemajú dostatok sily na cieľavedomé rozhodnutie a na odmietnutie sveta, lebo milujú svet takisto, ako milujú Pána Ježiša, alebo podobne. Túžia po blaženosti, túžia po večnom živote, snívajú o tom, ale predsa ponuky tohto sveta tiež ich lákajú. Jednoducho chodia širokou cestou. A potom píše ešte ďalej, že ako vyzerá život tých ľudí, ktorí chodia širokou cestou. Videla som veľa putujúcich po širokej ceste, ktorí mali na svojom oblečení napísané tieto slova. Zomreli sme pre svet. Pritom vyzerali presne tak, ako ostatní ľudia. Ellen Goldwhiteová použila výraz bláznivý, ale ja som to zmenil na ostatní. Okolo nich, ich reči boli presne také, aké boli reči tých ostatných. Občas poukazovali s veľkým uspokojením na text písma, na svojom oblečení, ba dokonca aj od ostatných žiadali, aby aj oni takéto nápisy na svoje oblečenie našili. Išli po širokej ceste, ale stále opakovali, že my chodíme úzkou cestou. Tí ľudia okolo nich, zase do zátvorky dám tí ostatní, stále ich upozorňovali. Veď medzi vami a medzi nami nie je žiadny rozdiel. Vy nosíte také isté oblečenie, vy rozprávate takisto, vy žijete takisto ako my. Medzi vami a medzi nami nie je žiadny rozdiel. Ja tu musím znovu prerušiť citát a musím premýšľať nad tým, že o kom píše duch prorocký? O tých, ktorí seba považujú za Boží ľud. Nie sú to ateisti, svetáci, ale to sú veriaci ľudia. A oni sú takisto oblečení, oni takisto používajú tie isté slova a pritom hovoria, že my sme zomreli pre svet. Možno vo svojom slovníku majú ešte aj tieto slova. My sme pravde už 30, 40 rokov. My chodíme na pobožnosť. My podporujeme cirkev. My pestujeme dobré vzťahy. My hovoríme o Božej láske. To sú tí, ktorí si myslia, že majú zaistené miesto v nebi. Často opakujú, že my máme istotu spasenia. Často hovoria o dobe konca, hovoria o znameniach doby konca, hovoria o tom, že malé súženie, veľké súženie, nedeľný zákon je na dosah ruky. A pritom sú v nebezpečenstve. Ege Vajtová dostala varovanie, že títo ľudia sú vo veľmi, veľmi veľkom nebezpečenstve. Keď vedia o tom a pritom žijú takisto ako ostatní ľudia vo svete. Lebo keď my len vieme o tom, že príde, to nám nestačí. Keď my vieme, aké sú Božie plány, čo čaká na tento svet, to nás nezachrání. My môžeme zvestovať, že príde koniec, ale títo ľudia sú v nebezpečenstve. Keď apoštol Ján vo svojej epištole píše o tom, že pred záverom sa objavia antikristovia, to je 1. Jánova epištola, 2. kapitola, občas tak premýšľam nad tým, že kto to môže byť, o kom Ján hovorí. Zvyknete aj vy uvažovať nad tým, že kto sú tí antikristovia, Ján hovorí v množnom čísle. Iste môžeme teda prísť k nejakému záveru, že to bude politická náboženská postava, ktorá v mene Božom bude bojovať proti Pánu Bohu. Môžeme aj takto vysvetliť, môžeme aj takému vysvetleniu prísť, ale teraz mám odvahu povedať, že to budú tí, ktorí seba považujú za kresťanov, seba považujú za Boží ľud, za nasledovníkov Pána Ježiša a pritom chodia po širokej ceste. Počúvajú tú istú hudbu ako ostatní ľudia, sú oblečení takisto ako ostatní ľudia, na peniaze, na mamon pozerajú takisto ako ostatní ľudia. Každý je antikrist, kto seba považuje za Božie dieťa, ale pritom nežije tak ako Kristus. Každý je antikrist, ktorý zvestuje formálne kresťanstvo, vydáva sa za kresťana, ale pritom popiera moc Božieho slova. Apoštol Pavel hovorí, že v závere dejín budú ľudia, ktorí budú mať tvárnosť pobožnosti. Viete, koľko kresťanov žije len v našej republike? Majú tvárnosť pobožnosti. Oni idú na pobožnosť, sa zúčastnia pobožnosti, avšak jej moc zapreli. A keď my premýšľame nad tým, že kto je antikrist, no všetci tí, ktorí zapreli Božiu moc. A tá skupina je v nebezpečenstve. Pán Boh nie preto posiela proroka, aby sme mali čo študovať sobotu, čo sobotu, ale Pán Boh preto posiela Božie svojho proroka, aby sme sa zamysleli nad sebou. Aby sme premýšľali nad otázkou, nie som ja náhodou tej skupine. Pán Boh preto posiela proroka, aby nás varoval včas. Pokiaľ je čas, aby sme sa rozhodli, že z celej svojej sily budem bojovať, aby som mohol chodiť a žiť na úzkej ceste, aby som mohol prejsť bránami do Nového Jeruzaléma. A práve preto vo vedomí tej skutočnosti, čo prorok Boží hovorí, chcem položiť otázku sebe i vám, že teraz mi povedzte, že čo si o sebe teraz myslíte, ktorej skupine ste, na ktorej ceste sme. Boh s nami nejedná tak preto, aby nás vystrašil, ale On nás chce zachrániť, On nás má rád. A preto je tu otázka, čo si myslíte, bratia a sestry, keď vidíte aj udalosti vo svete, koľko týždňov, koľko mesiacov, koľko rokov ešte máme na váhanie. Čo si myslíte, koľko ešte musíme čakať na ukončenie doby milosti? Keď prorok jasne hovorí, že držte tie vetry, politici už hovoria o tom, že tretia svetová vojna sa už začala, a Boží prorok hovorí, že nič sa nebude diať, pokiaľ anjeli dostali príkaz, držte tie vetry, pokiaľ nepopečatíme Božích služobníkov na ich čelách. A my môžeme premýšľať nad tým, že koľko mesiacov nám ešte zostáva do konca. Skúsenosťou prírodovedy je, že to, čo sa môže stať, jedného dňa sa aj stane. A práve preto vo vedomí tej pravdy, tej skutočnosti chcem znovu položiť otázku, na ktorej ceste chodíš ty. Chceš počuť Boží hlas, ktorý hovorí, s tebou je všetko v poriadku. Ty si pripravený, pripravená na vstup do nebeského kráľovstva. Alebo radšej chceš počuť hlas, dnes je tu čas. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Času není veľa. Času je príliš málo. Práve preto premýšľam a uvažujem nad tým, že čo by sme mali robiť. Skôr než k tomu záveru prídeme, že čo by sme teda mali robiť, keď s nami nie je všetko v poriadku, mi dovolte, aby som poukázal na to, čo robil apoštol Pavel. Budem citovať jeho výroky z epištoly Filipenským z 3. kapitoly 7. a 8. verš. Apoštol Pavel hovorí, ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. Apoštol Pavel hovorí, ja som za Ježiša Krista všetko premenil na smeti. Všetkého som sa vzdal, len aby som Krista mohol mať. A preto, keď čítam, tak kladiem otázku, chodíme my po stopách apoštola Pavla, ako je to s nami? Aké rozhodnutie robíme my? Čo by sme boli ochotní my urobiť? Aké zmeny vo svojom živote? Čoho sme schopní sa vzdať? Dovolte mi použiť ešte druhý príklad. Je to príklad pána Ježiša. Čoho sa vzdal pán Ježiš? Aby nás mohol zachrániť. Aby nás mohol vykúpiť. Druhá kapitola Filipenským, 5. až 8. verš, lebo nech je také zmýšľanie vo vás, ako bolo v Kristu Ježišovi, ktorý súd z podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmuc podobu sluhu, stal sa podobný ľuďom. Súd v spôsobe najedený ako človek ponížil sa, stanúť sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Znovu, to sú také slova, ktoré možno poznáme naspameť, ale keď to čítame, tak sme šokovaní. Čoho bol ochotný Ježiš Kristus sa vzdať? Tu je napísané, že sa vzdal všetkého. On zanechal nebo, svoj trón anielov, obetoval svoj život, aby nás mohol vykúpiť. A preto hovoríme, že on sa vzdal všetkého. Keď od nás Pán Boh žiada, aby sme sa vzdali tiež všetkého, tak sa nám to nepáči, že my sa máme vzdať niečoho. A premýšľajte nad tým, že čoho sa máme my vzdať. A aký je rozdiel medzi tým, čoho sa máme my vzdať a čoho sa vzdal Ježiš Kristus. Ježiš Kristus sa vzdal života, on sa vzdal nebeského trónu, on sa vzdal nebeských anielov, obývané svety zanechal. On prišiel do toho hriešného sveta a od nás žiada, aby sme sa zriekli hriešných túžob. Je to porovnateľné s tým, čo on zanechal? Hriešné túžby, žiadosti tela, škaredé slova, neslušné jednanie, hriešné srdce, aby sme dali jemu do rúk, aby vymenil naše srdce, aby sme už neohovárali jeden druhého, aby sme nepestovali hnev, aby sme neukazovali prstom jeden na druhého. Dá sa to porovnať, to, čo my máme zanechať, s tým, čo zanechal Ježiš Kristus? To je obrovský rozdiel. A preto, keď my hovoríme, že my sa máme vzdať tiež všetkého, tak možno, že sa nám to nepáči, že sa máme vzdať všetkého, že nebo má príliš vysokú cenu, sa nám niekedy zdá, ale nešpekulujme, neváhajme, lebo on kvôli tomu, aby nás mohol spasiť, zanechal o mnoho viac. My niekedy špekulujeme a hovoríme, to sa nedá, my nemôžeme zanechať hriešné túžby, žiadosti, to nie. Veď my sme takí, už iní nebudeme. Niekedy mám dojem, že rozprávame ako Satan, pretože túto vetu, že to sa nedá, to nevymyslel Pán Boh. Myslíte si, že Pán Boh od nás žiada niečo také, čo není možné? Satan to vymyslel, že to sa nedá. A keď my ako jeho ľud opakujeme satanové slova, tak niekedy hovoríme, my nemôžeme žiť tak, ako žil Ježiš Kristus. To sa nedá. Kristus sa vzdal všetkého. Prišiel medzi nás do sveta smrti a utrpenia, aby nás zachránil. To bola veľká obeta od Ježiša Krista a preto prichádzam teda k tej myšlienke, že čo mám urobiť teda ja? Ako sa mám zachovať? Ja budem citovať jeden biblický text. Je to 12., 13. a 14. verš tej istej epištoly, tej istej kapitoly, Filipanom 2. kapitoly. Apoštol Pavel hovorí, no tak, moji milovaní, ako ste vždycky počúvali, poslúchli, nie len ako v mojej neprítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Nie je to cudzie pre nás, s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. My radi počúvame, ste spasení milosťou. Nič nemusíte robiť, len stačí uveriť. A Biblia hovorí, že strasením a bázňou pracujte na svojom spasení, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a rídzi, deti Božie bezvadné, prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými sviete ako svetlá vo svete. Nie je to vážna výzva? Ja som presvedčený, že na prvý pohľad sa to nedá ani pochopiť. Že to musíme viackrát citovať. Preto vás prosím, aby ste označili vo svojej Biblii tie texty a aby ste opakovali, čítali, premýšľali, uvažovali ste. Lebo okamžite človek, ktorý toto pochopí, nebude už váhať, nebude špekulovať. Ale okamžite ten, kto pochopí, čo Boh od nás očakáva, sa rozhodne všetkého sa vzdať pre Krista. A bude robiť tak, ako Pavel hovorí, strasením a s bázňou pracujte na svojom spasení. Nielen čakať, nielen sedieť, nielen snívať, nielen sa usmievať, ale aby sme boli pripravení na vstup do nebeského kráľovstva. Pavel hovorí, svietite. Svietiť nie tak máme, že sa budeme vyťahovať, že tu som ja, pozrite sa, aký som ja šikovný, aký som ja múdry, aký som ja veľký, čo všetko ja viem. Nie tak máme svietiť. Ale máme svietiť tým, že nosíme Kristov charakter. Že budeme s Kristovou pokorou jednať. A ja musím povedať, že najväčší problém máme nasledovať Ježiša Krista. Najväčší problém máme s pokorou Ježiša Krista vystupovať. A ja musím za seba povedať, že vždy, možno ten nesprávny výraz, že závidím Ježišovi Kristovi, že ako dokázal, s akou pokorou dokázal jednať s tými, ktorí ho kričali na neho, ktorí ho súdili, ktorí ho ohovárali. A tým máme svietiť, že sa budeme podobať na Ježiša Krista. Keď niekto sa rozhodne, že kúpi nové auto, tak musí na to našetriť, nie? Zvykne chodiť do práce, odkladá peniaze a keď už peniaze sú hotovo pohromade, tak ide do obchodu a môže niečo kúpiť. Keď hovoríme o spasení, to nie je to isté, že máme našetriť a potom ísť a kúpiť to spasenie, to nie je to isté, ale napriek tomu nedostávame spasenie len tak bez námahy, bez usilovnej práce. Ešte mi dovolte citovať, Ellen Goldwhiteovú píše, že úzká brána nie sú ako dvojkrídlové dvere do krčmy, ktoré môžeme vidieť v západných filmoch. Toto je môj vlastný preklad, ona nepoužíva toto slovo dvojkrídlové dvere do krčmy, ona používa iné slovo, ale pri preklade som tak cítil, že toto musím použiť, aby som zvýraznil, že tá úzká brána, teraz už citujem Whiteovú, teraz už toto píše, dvojkrídlové dvere, ktoré sa otvárajú doľava i doprava. Tie malé, teda tá úzká brána nie sú ako dvojkrídlové dvere, ktoré keď idete z jednej strany, potlačíte, sa otvorí z druhej strany, že sa otvárajú voľne. Úzká brána nie je taká brána, píše ďalej, ktorá by sa voľne otvárala doprava i doprava. Tá brána nebude púšťať ľudí do neba s neistým charakterom. To sú veľmi vážne výroky. Teraz ešte mi dovolte posledné. Posledný odstavec z tej istej knihy. S takým odhodlaním musíme bojovať za večný život, aká je hodnota nebeského daru. Naše úsilie musí byť primerané tomu, čo získame. Nie peniaze, nie spoločenské postavenie, nie pozemské výkony otvárajú pred nami brány neba, ale Kristov charakter otvára brány do rája. Jedine tichí a pokorní dostávajú tento dar, lebo oni Boha učinili svojou silou. Tie posledné dva odstavce som citoval z knihy Kresťanská služba. V slovenčine ešte sa nenachádza ani v češtine tá kniha, z 247. strane. Tieto slová nás nesmú strašiť. Keď počujeme, že úzká brána nie sú dvojkrídlové dvere, ktoré lietajú hore-dole, tie nesmú nás strašiť, ale tie dokazujú Božiu lásku, že On nás tam chce mať. A preto nás vyzýva, aby sme bojovali za večný život, pretože toto je veľká hodnota. Chcem sa vás opýtať, že čo si myslíte, že aká je hodnota večného života? Ako by ste vyčíslili peniazov? Alebo ako by ste povedali, že aká je hodnota? Čo by ste boli ochotní dať za večný život, keby sa to dalo kúpiť? Aká je hodnota večného života? Veľa ľudí za predĺženie svojho pozemského hriešného života by bolo ochotných zaplatiť milióny a tí najbohatší aj miliardy. Len aby troška dlhšie mohli ten hriešný pozemský život žiť. Ale aká je hodnota večného života? Keď budeme mladí, zdraví, večne šťastný, nekonečne živý. Aká je hodnota? Vieme si to predstaviť? Apoštol Pavel hovorí, to je nekonečná hodnota. To sa nedá vyčísliť. Preto hovorí, nie zlatom a nie striebrom ste boli kúpení z márneho svojho obcovania. Večný život má obrovskú hodnotu. Všetko má takú hodnotu, koľko sme ochotní za tú vec zaplatiť. Ježiš Kristus za náš život, aby sme my mohli byť vykúpení, bol ochotný zaplatiť takú cenu, ktorú my nerozumieme, my nechápeme. My si to nevieme ani vyčísliť. Ježiš Kristus svoj večný život obetoval za to, aby sme my mohli večne žiť. O tej cene ani veľmi nehovoríme, ani teológia o tom nehovorí. Ba dokonca niektorá teológia ide tým smerom, že hovorí, že Kristus na kríži ani nezomrel, lebo on je Boh, on nemohol zomrieť. Len človečenstvo na kríži zomrelo. Niektorí idú tak ďaleko, lebo nechápu, že koľko Boh zaplatil za naše spasenie. A apoštol Pavel hovorí, že každá vec má takú hodnotu, koľko za ňu zaplatíme, a za večný život preto máme bojovať, pretože má obrovskú cenu. Naše úsilie musí byť primerané tomu, čo získame. Keby ste na všetko zabudli, čo som dnes povedal, pretože som veľa citoval ducha prorockého, prosím vás, jednu vetu, aby ste nezabudli, aby ste si to zapamätali. Preto to opakujem. Naše úsilie musí byť primerané tomu, čo získame. Veľká odmena vyžaduje veľké úsilie. Večný život nám nepadne z neba ako pečený holub do úst. Dá sa to získať, ale naše úsilie musí byť primerané tomu, čo získame. Chodiť po úzkej ceste nie je ľahká vec. Kristus očakáva od tých, ktorí chodia úzkou cestou, aby svietili, inak rozprávali, inak rozmýšľali, inak žili, inak boli oblečení. A preto na záver musím položiť otázku, že či si ochotný splniť túto Kristovú požiadavku. Ak áno, tak dnes večer môžeš aj ty v tej svojej komorke na modlitbe povedať Pánu Bohu, Pane, ja chcem byť tvojim dieťaťom. Pane, ja chcem chodiť úzkou cestou. Pane, ja chcem byť s tebou v tvojom kráľovstve a pomôž mi, aby som mohol splniť tvoje požiadavky. Chcem, Pane, aby si ma zmenil k lepšiemu. Pán nám ponúka dve možnosti. Širokú a úzkú cestu. A nezabudnime, že jedna vedie do smrti a druhá do večného života. A my musíme vždy sa len rozhodnúť, že ktorou cestou chceme chodiť. Ktorým smerom chceš ísť? Môžeme zmeniť ešte dnes smer nášho putovania, ale zajtra už to môže byť neskoro. Nezabudnite na to, že ak anjeli pustia vetri, keď anjel zo zeme sa vráti a oznámi Ježišovi Kristovi, že sme ukončili, už bude neskoro. A nezabudnite ani na to, že Pán Ježiš by bol veľmi smutný, keby si tam nebol. Pretože on robil všetko preto, aby si mohol získať spasenie, aby si mohol žiť s ním vo večnosti. Nerobme žiadne chyby, ale urobme všetko preto, aby sme s Ježišom mohli odísť do nebeského kráľovstva. Nech nám Pán v tom budovaní charakteru a povahy pomôže. Amen. Skloníme sa k záverečnej modlitbe. Všemohúci Bože a Otče, my ako celé zhromaždenie prichádzame k Tvojmu nebeskému trónu Tebe ďakovať za to, že Ty nás miluješ, že Ty nás chceš vidieť pri sebe v nebi. Ďakujeme Tebe, Pane, za to, že si bol za nás ochotný zaplatiť vysokú cenu. Chceme ťa prosiť o to, aby si nám pomohol pochopiť, čo máme urobiť my. Pomôž, aby sme sa neurážali vtedy, keď nám Ty nastavuješ zrkadlo a ukazuješ na naše nedostatky. Pomôž nám, Pane, aby sme bojovali za večný život, dobrý boj viery, a pomôž, aby sme
mnohí, všetci, aby sme mohli byť v Tvojom kráľovstve. Chceme byť zachránení a pokiaľ tu žijeme na zemi a máme nejaké povinnosti, daj, aby sme vykonali, urobili všetko, čo si nám zveril. Požehnaj celé naše zhromaždenie mene Pána Ježiša Krista a ďakujeme za to, že si bol prítomný medzi nami. Amen. Amen.